Asana apostoly toko faefatra ambin'ny folo. Tao Ikonioma dia niditra tao amin'ny sinagoga fivavahan'ny Jiosy ihany koa i Paoly sy Barnaba, ary fantatra ny teny nataon'izy ireo lahy, ka marobe ny Jiosy mba amin'ny hafa firenena no tonga mpino. Fa ny Jiosy izay tsy nentininy kosa ny taona sy nanome fony mpanompo sampy anohitra ny havana iray finoana. Nijanona elaela tao Ikonioma i Paoly sy Barnaba ary niteny tampasahiana satria ny tompony tokiny. Io tompo io no manome pirofo amarina ny teniny toriana momba ny fahasoavany, ka nampanao azy ireo lahy famantarana sy zava-mahagaga. Dia nisaratsaina ny olona marobe tao an-tanàna, tao ireo niandany tamin'i Jiosy ary tao ireo niandany tamin'ny apôstôly. Efa nivonimbonina tery ny mpanompo sampy sy ny Jiosy mba amin'nylehibeny analabarakan'i Paoly sy Barnaba ary amono azy amin'ny torabato. Vao natsikaritra izany izy ireo lahy dia lasa nandositra tany Listra sy Derba, tanàna ny Likaony ary tany amin'ny faritra manodidina. Dia naharitra ny torony vaovao mafaly tany izy ireo lahy. Tao Listra dia nisy lehilahy izay nitalapetraka foana satria malemy tongotra, kilemainatra ny kibondreniny ka tsy mbola namindra hatr'izay niainany. Niaina amin'ny Paoly nandaha teny rahalehilahy, nibanjina azy Paoly ka nahita fa manam-pinoana ny hositrana izy. Dia nitenena mafy izy nataony hoe:
mitsangana ka mitsoromahitsy amin'ny tongotra ao.
Niantsambotra rahalehilahy ary dia namindry. Rehefa nahita izay vao nataony Paoly ny vahoaka dia niantsoantso mafy tamin'ny fitenin'ny akonianina hoe:
nahaka endrika olombelona ao Andriamanitra ka tafidiny eto amintsika.
I Barnaba moa nataony ny vahoaka hoe Jupitera, ary Paoly kosa nataony hoe Hermesy satria izy mpandahateny. Ary ilay mpisorony Jupitera izay nanana ny tempolony teo ambavadin'ny tanàna dia efa nitondra ombilahy voaravaka feilo voninkazo teo ambavady satria nikasanao sorona tamin'ny Barnaba sy Paoly izy mba amin'ny vahoaka. Fa noho nandre izany ireo apôstôly dia nandritra ny fitafiany ka nao anjolofo nitsarapaka tao anaty vahoaka sady niantsoantso hoe:
dray re olona, nahoana manao zao ianareo? Olombelona tahaka anareo ihany zahay, manambara ny vaovao mafaly aminareo izahay, ka manangy anareo andao ireto sampy tsy mahaso reto ary hitodika amin'ilay Andriamanitra velona izay nanao ny lahatra sy ny tany ary ny ranomasina mba ny zavatra rehetra ao aminy. Tamin'ny andro lasa dia navelan'Andriamanitra samy anaraka ny lalana mahadevolana ny fony avy ny firenena rehetra, kanefa tsy navelan'Andriamanitra tsy anana vavolombelona manambara azy ny tenany amin'ny fanasoavana anareo, fa izy no mandatsaka ranonorana avy eny amin'ny lanitra ho anareo ampahavokatra ny tany ara-potoana ary manome hanina anareo ameno fifaliana ny fonareo.
Na dia niteny toy izany azy ireo lahy dia nanano sarotra vao nahasakana ny vahoaka tsy hanao sorona taminy. Nisy Jiosy tonga avy tamin'ny Antiokia any Pisidi sy avy tamin'ny Ikonioma, nahazo ny fombahoaka ry zareo ka nitorabato afaty amin'ny Paoly ary nitaritarika azy teo ivelan'ny tanàna satria nampoizina efa maty. Kanjo noho ny voadidin'ny mpianatra teo Paoly dia nitsangana ka nody tao an-tanàna ary lasana ka nidedroba izy mba ny Barnaba ny ampitsoniny. Nitory ny vaovao mafaly tao an-tanàna nidedroba ry Paoly sy Barnaba ka betsaka ny mpianatra azony tao. Dia niverina indray izy ireo lahy nakany Listra sy Ikonioma ary Antiokia any Pisidi. Nampahery fony mpianatra Paoly sy Barnaba ary nampirisika azy ireo aharitra amin'ny finoana ka nao taminy hoe:
fahoriana be ny tsy maintsy diavintsika mba hidiranao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Isam-piangonana dia nanendry lo olona ho an'ny mpianatra izy ireo lahy, ary nonefa nivavaka sy ny fahadianina dia nanakina ny ray fiangonana tamin'ny tompo izay efa ninoana izy rehetra rahateo. Taorian' izany dia namakivaky ny faritany Pisidia ry Paoly sy Barnaba ka tonga tany Pamfili. Nitory ny tenin'Andriamanitra tao Perga izy ireo lahy ary lasana ka ny Atali. Avy eo no niondranany antsambo ho an'ny Antiokia, dia ilay tanàna nankinana azy ireo lahy tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'izao asa no tontosainy izao. Noho ny tonga tao Antiokia izy ireo lahy dia namory ny fiangonana ka nitantara ny zavatra rehetra nampanaovan'Andriamanitra azy, ary koa nitantara ny namoahan'Andriamanitra varavarana ho an'ny hafa firenena mba azony mino. ary ela ela ihany no iarahan'ny Paoly sy Barnaba nitoetra tamin'ny mpianatra tao Antiokia.